alınması haqqında xəbər yoxdur. Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Füzuli rayonunda yenə təkrar edib ki, Azərbaycan hərbi büdcəsini ildə 2 milyard manata çatdıracaq. Düzdür, dünən Bakıda səfərdə olan Amerikalı general Harry Wade dedi ki, Azərbaycan ordusunun bu 2 milyard dollara doğrudan mı ehtiyacı var? General işarə elədi ki, pula ehtiyacı olan digər sahələr var. Ancaq bu məsələnin başqa tərəfidir. Biz bugün ondan danışacağıq ki, orduya ayrılan bu 2 milyard manatın nə qədəri gedib orduya əskərə çatır. Çünki məsələn, dünən millət vəkili Pənah Hüseyin parlamentdə dedi ki, niyə ordu ərzağı bazardan baha alır? Orduya ayrılan pullar necə xərclənir, buna ictimai nəzarət varmı? İlqar Rəsula qulaq asaq.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə orduya xüsusi diqqət yetirildiyini, ildən ilə silahlı qüvvələrin büdcəsinin artırıldığını bildirib. Aprelin 18-də Füzuli Beyləqan bölgəsində səfəri zamanı isə dövlət başçısı bu məsələyə toxunaraq deyib ki, yaxın vaxtlarda ordunun büdcəsi 2 milyard manata çatdırılacaq. Deməli, prezident bu məsələdə öz öhdəsinə düşəni eləyir. Bəs bundan sonra nə baş verir? Ayrılan puldan orduya nə çatır? Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü, Müsavat Deputat qrupundan olan Pənah Hüseyin bildirir ki, cəmiyyətdəki korrupsiya şübhəsiz ki, orduda da var. Sadəcə bu sahə spesifikliyinə görə qapalı olduğu üçün konkret rəqəmlər əldə etmək mümkün deyil.
Hər şeyi bu məxfiliyyə altında qeyri-şəffaf eləmək də doğru deyil. Bu cəhətdən o maliyyənin də təyinatına görə xərclənməsi məsələsi müəyyən suallar doğurmaya görə. Bu dövlət vəsaitinə uyğun biz vəziyyətin yaxşılaşdığını, ona adekvat olduğunu hər halda deyə bilmərik.
Pənah Hüseynə görə xüsusən ordunun qeyri-silah təhsilatı ilə bağlı rəqəmlər açıq olmalıdır ki, nəyin hara və nə qədər xərcləndiyi bilinsin, onlara nəzarət olunsun. Çünki həmin təhsilatı aparan müəssisələrin bir qrupun əlində cəmləşməsi barədə məlumatlar var. Həmin məlumatlardan da görünür ki, generalitetin vəziyyətə nəzarət etmə imkanı yoxdur. Yeri gəlmişkən, Hesablama Palatasının 2007-ci il üçün hesabatında qeyd olunmuşdu ki, orduya ərzaq bazardakından baha qiymət alınıb. Ancaq əslində, orduya alınan ərzaqın keyfiyyəti yüksək, qiyməti isə bazardakından aşağı olmalıdır. Çünki qanunla orduya ərzaq verəcək müəssisələr tenderlə müəyyənləşir. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu isə orduya bu cür münasibəti anlamadığını deyir. Onun sözlərinə görə, son vaxtlar bəzi şəxslər nəyin bahasına olursa olsun, ordunu cəmiyyətin gözündən salmağa çalışırlar. Xalqın ordusuna qarşı belə münasibət, havadan rəqəmlər götürüb fikirlər səsləndirmək heç bir normaya sığmır. Dövlət tərəfindən orduya ayrılan vəsait ciddi nəzarət altındadır. Konkret fakt olmadan belə fikirlər söyləmək məsuliyyətsizlikdir. Onun sözlərinə görə, Ali Baş Komandan İlham Əliyev prezident seçildiyi gündən ordunun gücləndirilməsi üçün heç nəyi əsirgəmir. Buna sevinmək və dəyərləndirmək lazımdır.
Bu yaxınlarda 2008-ci ildə bizim hərbi büdcəmiz, müdafiə xərcləri 2 milyard manata çatdırılır. Bu nə üçün edilir? Ordumuzu inkişaf etdirmək. Bilirsiniz ki, biz müharibə şəraitindəyik. Bu pullar hamısı yeni silah sursatın alınmasına, texnikanın modernləşdirilməsinə, hərbiçilərimizin sosial tibbi şəraitinin, mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönələn bir şeydir. Və hər bir rəqəm dəqiqliyi ilə ölçülüb, biçilib, hesablanıb bu pullar ayrılır. Onu başqa yerlərə sovurmaq qeyri-mümkündür. Cənab Prezidentə də Müdafiə Nazirliyinin bütün şəxsi heyəti ona çox təşəkkür edir ki, orduya bu qədər diqqət və qayğı göstərir.
Eldar Sabiroğlu hesab edir ki, özünü ekspert adlandıran şəxslər və bəzi jurnalistlər heç olmasa ordudan danışanda doğrunu söyləməli, cəmiyyəti çaşdırmamalıdırlar. İstefada olan Zabitlər Birliyinin sədri Ələkbər Məmmədov isə hesab edir ki, ölkədə korrupsiyanın mövcudluğu orduda da vəsaitin düzgün xərclənməsini şübhə altına alır. Bütün bu söz söhbətlərə son qoymaq, şəffaflığı təmin etmək üçün ilk növbədə Qərb və NATO standartlarına uyğun, demokratik dəyərlərə söykənməklə ordunu tənzimləyən yeni qanunlar qəbul olunmalıdır.
Baza yaradılsın və onun üzərində köklü dibli islahatlar aparılsın və ondan sonra bunun biz müsbət tərəflərini, məqamlarını görmüş ola bilərik.
Sonda onu deyim ki, haqqında danışılan və yaxın vaxtlarda 2 milyard manata qədər artırılacağı nəzərdə tutulan vəsait yalnız silahlı qüvvələrə aid deyil. Bura müdafiə sənayesinin və bu sahə ilə bağlı digər strukturların da payı daxildir.
İlqar Rəsul Bugün Economist Intelligence Unit təşkilatı müxtəlif ölkələrin yaxın il yarıma siyasi iqtisadi perspektivləri haqda öz proqnoz xarakterli hesabatını yayıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Londonda qərarlaşan Economist Intelligence Unit vaxtaşırı müxtəlif ölkələr haqda öz proqnozlarını yayır. Azərbaycan barədə çıxan indiki hesabatda deyilir ki, İlham Əliyev çox güman ki, prezident seçkilərini udacaq. Ancaq onun ikinci prezidentlik dövrü birincidən problematik olacaq. Niyə? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Economist Intelligence Unit'in təxminlərinə görə İlham Əliyev proqnozlaşdırılan 2008 və 2009-cu illər arasında Azərbaycanın siyasi həyatında dominant figur olaraq qalacaq. Neft satışından əldə edilən yüksək gəlirlər sayəsində prezident sosial sahəyə, büdcə xərclərini artırmağa müvəffəq ola bilər və həmçinin siyasi elitanı ona sədaqəti üstündə mükafatlandırmağa. Oktyabr ayında keçiriləcək növbəti prezident seçkiləri ərəfəsində elitanın loyallığını itirməmək isə ola bilsin İlham Əliyevin ən vacib vəzifəsi olacaq. Economist Intelligence Unit yazır ki, belə şəraitdə İlham Əliyevin yəqin ki, ikinci müddətə prezident seçiləcəyini gözləmək olar. Azərbaycan müxalifəti tərəfindən isə ona hər hansı ciddi müqavimət göstərilməyəcək. Yazda Azərbaycan müxalifətinin seçkidə uğursuzluğuna səbəb olacaq amillər arasında daxili parçalanması və liderlərinin şəxsi siyasi ambisiyaları, eləcə də media vasitələrinin çıxış və maliyyə imkanlarının məhdudluğu və hakimiyyətin təzyiqləri qeyd edilir. Economist Intelligence Unit'in yazdığına görə ikinci müddətdə prezident qalacağı təqdirdə İlham Əliyev əvvəlkinə nisbətən daha çətin problemlərlə üzləşəcək. Konstitusiya qadağası üzündən o üçüncü müddətdə prezident olmağa iddiaçı ola bilməz və 2013-cü ilin seçkilərinin kimi ya öz marağına uyğun olaraq konstitusiyanı dəyişdirmək, ya da öz arvadı Mehriban Əliyevanın siyasi taleyinə rəvac verməklə hakim sülalərini davam etdirməyə qərara ala bilər. Azərbaycanın balanslı xarici siyasətini davam etdirəcəyi hərbi əməkdaşlıq sahəsində isə Rusiyadan qərbə doğru bir qədər yön alacağı təxmin edilir. Dağlıq Qarabağ probleminin üfüqləri Economist Intelligence Unit'in proqnozuna görə tutqundu. Sülh danışıqlarında tərəqqi qıtlığı çox güman ki, Azərbaycanın prezident seçkilərinə kimi qalacaq və hətta seçkidən sonra da ölkə rəhbərliyinin daha üz yola olacağı gözlənilmir. Digər tərəfdən isə Birləşmiş Ştatların arzuladığı kimi NATO ilə əlaqələrini inkişaf etdirməsi, regionun neft və qaz ixracat şəbəkəsini genişləndirmək və eləcə də Orta Asiya və Xəzəryan regionların enerji nəqliyyat xəyətlərinin birgə sistemdə birləşdirmək planlarına anlaşma ilə yanaşması müqabilində Azərbaycanın Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında Vaşinqtondan daha əhəmiyyətli dəstək ummağa əsas olar.
Rövşən Rahiboğlu. Hamıda belə bir fikir var ki, hakimiyyətin gücü iqtisadiyyatdadır. Ancaq hakimiyyətdə bir sınaq iqtisadi sabitlik məsələsi olacaq. Bunu da Economist Intelligence Unit deyir. Bakıda qiymətlərə keçək. Bakıda ərzaq qiymətləri xaotik qalxır. Yəni buna bir qanun uyğunluq tapmaq çətindir. Ancaq bu Azərbaycan miqyasında qalanda belədir. Dünyaya keçəndə vəziyyət daha aydın olur. Bugün Fransa prezidenti Sarkozy deyib ki, dünyanın 37 ölkəsi ərzaq böhranı yaşayır. BMT xəbər verib ki, Sudanın Darfur regionunda quldurlar artıq kütləvi ərzaq qarətinə başlayıblar. Liviya prezidenti Qəzafi dünən Rusiya prezidenti Putinə deyib ki, azadlığa baxışlar dünyanı ayırır. Ancaq dünya bugün birləşib daha real təhlükə ilə, ərzaq bahalanmasınla mübarizə aparmalıdır. Neft ölkəsi Liviya işlətdiyi ərzağın 80%-ni xaricdən alır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bakıda bazar ot tutub yanır, bunu alıcılar deyir. Qiymətlər sürətlə və xaotik qalxır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Səadət Akif qızı Bakı bazarlarında olub.
Babbalaca deyirsədir, 30 köpək. Onu necə alsın adam?
Bazarda isə təkcə göygərtinin yox, bütün ərzaq məhsullarının qiyməti qalxır. Özü də qiymətlər 1-2 qəpik yox, 10-20 qəpik civarında artır. Məsələn, 5-10 gün öncə dənəsi 50 qəpiyə satılan limon indi 60-70 qəpiyə olub. Cəmaatın ərzaq səbətində xüsusi yeri olan kartof da bahalanıb. İndi yerli kartofun kilosu 80 qəpik, bəzi bazarlarda isə hətta 1 manata təklif olunur. Yerli pomidor da 5 manata qədər bahalaşıb. Amma Bakının bəzi satış yerlərində zirə pomidoruna nisbətən ucuz 3 manata tapmaq mümkündür. Satıcılar isə deyirlər ki, xiyar əvvəlki günlərə nisbətən indi ucuzlaşıb. çalışıb. Kilosu 1 manata da. Onların fikrincə göygərti də elə baha deyil.
Böyük dəstələr var, gəncə dəstələr yekə olur. Onlar çox böyük olduğuna görə 30 qəpik olur. Balaca dəstələrin 5-20 qəpik olur.
Amma alıcılar hesab edirlər ki, bazara girmək mümkün deyil. Qiymətlər elə həddədir ki, artıq nəinki qəpik, hətta 1 manat belə öz dəyərini itirib.
Göynən ucuzlaşma ilə nə gedir? Əhalinin alıcılıq qabiliyyəti yoxdur. Manatın dəyəri yoxdur. Manata nə ala bilirsən?
Mən özüm əkinçiyəm, bilirəm də ki, baxalçılıqdır.
Azadlıq Radiosunun internet saytında ən çox nəyin bağlaşmasından narahatsız sualına cavab verən 136 nəfərin 107-si ərzaq bağlaşmasından narahat olduğunu bildirib. Xatırladaq ki, bu sorğu elmi əsaslarla keçirilmir, sadəcə web saytı ziyarət edənlərin fikirlərini əks etdirir. Bəs mövsüm dəyişikliyi meyvə-tərəvəz məhsullarının qiymətinə təsirini göstərə bilərmi? Satıcıların fikrincə, havaların isinməsi bəzi məhsulların qiymətini ucuzlaşdıracaq. Amma bir o qədər də yox, məsələn 20-30 qəpik ola bilər.
Varı nə bilim 20 qəpiyə də veririk, 30 qəpiyə də veririk, ucuzlaşacaq.
Neçəyək?
Valla 10 dəqiq bilmirəm, tası ucuzlaşacaq, olacaq kilosu nə bilim 2 manat, 1 manatsa.
Xiyar pomidor olacaqlar 60 qəpik, 50 qəpik, 20 qəpik, ən beləcə getdikcə yenəcək damısın.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevin fikrincə isə Bakı bazarlarındakı bahalaşmanın səbəbi heç də mövsümü xarakter daşımır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinin artmasına qismən dünyadakı ərzaq bahalaşması təsir göstərir. Amma eyni zamanda yerli bazardakı inhisarçılıq süni qiymət artımını sürətləndirir.
Təəssüf ki, bizdə kənd təsərrüfatının toptan satışı inhisardadır və təsadüfü deyil ki, bugün rəsmi statistikanın verdiyi məlumata görə kənd təsərrüfatı məhsullarının toptan satış qiyməti ilə pərakəndə satış qiyməti arasında fərq heç olmasa bir az qala bəzi məhsullarda 2 dəfə, bir çox məhsullarda 65-70-80% satır. Bu onu göstərir ki, kəndçinin əməyin 2% qədər ucuz qiymətə alırlar.
Hər il tərəvəz məhsulları əkən Sabirabad sakini Mehdi Nağıyev də deyir ki, o artıq bu il xiyar pomidor əkməkdən imtina edib.
Ucuz gedir də mümkün deyil, imkan vermirlər. İsti bazara aparırsan orada imkan vermirlər. Burada gəlirlər, isə əmələ gəlmədiyi üçün onun üçün də əkməyə ehtiyac olmadı. Bizim də lazımdır əkmədim.
Ölkə başçısı İlham Əliyev də aprelin 18-də Qarabağ bölgəsinə səfəri zamanı ərzaq bağlaşmasına toxunub və aqrar sahənin inkişafı üçün hökumətə bir sıra tədbirlər görməsi ilə bağlı göstəriş verdiyini deyib.
Kasıblar da var. Onların həyat səviyyəsində bu bağlaşma çox ciddi və mənfi təsir göstərir. Ona görə hökumətə göstəriş verilmişdir ki, qısa müddət ərzində konkret tədbirlər planı hazırlansın, təqdim edilsin və biz bu məsələ ilə ciddi məşğul olmalıyıq.
Onu da deyək ki, müxtəlif illərdə milli ekoloji, aqrar inkişaf və regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramları qəbul olunub və hökumət kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafını bir sıra tədbirlər çərçivəsində dəstəkləyib.
Səadət Akif qızı. Dünyada 3 milyard adam üçün düyü az qala çörəyi əvəz eləyir. Hazırda dünya düyü bazarında əsl panika yaşanır. Qiymətlər raket sürətlə artır. Bugün ilk dəfə düyünün kilosu dünya birjalarında 1 dollara qalxıb. Dünya Bankının prezidenti Robert Zoellick ərzaq qiymətlərinin bahalanmağından danışanda ən böyük bahalanmaya misal kimi həmişə düyünü göstərir. Düyü 2 aya 75% bahalanmışdı, ancaq belə görünür bu son hədd deyil. Son günlər Bakıda bir mövzu da var ki, ondan bəlkə də daha çox danışırlar nəinki ərzağın bahalanmağından. Bu mövzu gedib qərb mətbuatına da çıxıb. Halbuki sensasiya kimi görünür, Rusiya prezidenti Putin həyat yoldaşından boşanır, məşhur gimnast Alina Kabayeva ilə evlənir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Doğrudan mı Rusiya prezidenti Putin həyat yoldaşından ayrılır ya ayrılıb, belə deyənlər də var, dünya çempionu gimnast Alina Kabayeva ilə evlənir. Buna müsbət cavab verənlərin əsasları da var. Çünki məsələn Kabayevanın atasından soruşanda o nə hə deyib, nə yox. Bildirib ki, belə kürəkəni olsaydı, fəxr eləyərdi. O biri tərəfdən bugün Putindən İtaliyada soruşublar ki, bu deyilənlər düzdürmü? Putin deyib ki, bir kəlməsi də düz deyil. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Keçən il Rusiyanın ictimai kanalına müsahibə verən Rusiya gimnastı Alina Kabayeva bir sıra bir-birinə uyğun gəlməyən fikirlərlə çıxış etmişdi.
Mən Pekin Olimpiadasında iştirak eləmək istəyirəm. Mən idmançıyam və əlbəttə ki, Olimpiya oyunlarının qalibi olmaq istərdim. Lakin hər şeydən əvvəl mənim arzum gözəl ailə sahibi və ana olmaqdır.
Lakin Kabayeva bu il Pekində keçiriləcək Olimpiya oyunlarında iştirak arzusunun dalınca getmədi. Rusiyada Bulvar qəzeti hesabı olunan Moskovski korrespondentin verdiyi məlumata görə Kabayeva Sankt-Peterburqda baş tutacaq təntənəli toy mərasiminə hazırlaşır və xoşbəxt adaxlı Rusiyanın indiki prezidenti Vladimir Putindir. Qəzet yazır ki, prezident Putin 2 ay əvvəl öz həyat yoldaşından ayrılıb və iyun ayının 15-də müqəddəs Troysa günündə 24 yaşlı gimnast ilə evlənəcək. Qəzetdə dərc olunub ki, Putinə yaxın olanlar yaxşı bilirlər ki, bütün normal kişilər kimi prezident Putin də gözəl və sağlam görünüşlü qadınlara biganə deyil. Moskovski korrespondent toy mərasiminin təşkili ilə məşğul olan şirkətin sahibinə yaxın olan şəxsə istinadən yazır ki, toy mərasimi Sankt-Peterburqda Konstantinovski sarayında baş tutacaq. 2006-cı ildə bu sarayda Putin böyük səkkizliyi qonaq eləmişdi. Keçən həftə dərc olunan bu məqalə Rusiyada şaiyə səbəb oldu. Hətta bu gün İtaliyanın Sardinya adasında İtaliyanın baş naziri ilə birgə təşkil olunmuş mətbuat konfransında Putin'in bu məsələyə aydınlıq gətirməsi xahiş olundu. Rusiya prezidenti haqqında danışılan iddiaları rədd edərək öz şəxsi həyatı haqqında gəzən bu cür şayiələri təsdiq etmədi.
Əlbəttə ki, cəmiyyətin ictimai fiqurların şəxsi həyatı haqqında bilməyə haqqı var. Lakin hətta burada da sərhəd var. Şəxsi həyatın müəyyən mərhələsi var ki, ona heç kəs müdaxilə edə bilməz.
Kabayevanın sözcüsü də bu cür iddiaları rədd edib. Lakin Moskovski Korrespondent qəzetinin baş redaktoru Qriqori Nikaroshov qəzetində dərc olmuş yazını müdafiə edib və deyib ki, onun müxbirləri məqalədə yazılan faktları həftələrlə araşdırıblar. Onun sözlərinə görə, ictimaiyyətin öz prezidentlərinin sevgi macərası haqqında hər şeyi bilməyə haqqı var. Bu, hətta dedikodu olsa belə.
Mən 100% əminəm ki, insanlar öz liderləri haqqında bu cür məlumatı bilməlidirlər. Onlar hətta şayələri də bilməlidirlər ki, ictimai müzakirələr apara bilsinlər.
Başqa bir mətbu orqanı, skandali.ru saytı yazır ki, Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti sözügedən yazı ilə bağlı Moskovski Korrespondent qəzetinin ofisində axtarış aparıb. Saytın verdiyi məlumata görə, Təhlükəsizlik Xidməti işçiləri qəzetin jurnalistlərini sorğu-suala tutublar. Lakin qəzetin baş redaktoru Nikaroshov bu cür sözləri rədd edib və deyib ki, Federal Təhlükəsizlik Xidməti onun dostları olub və ofisə onunla görüşmək üçün gəliblər. Kabayeva ilə evlənməklə Rusiya prezidenti, Fransalı həmkarı, prezident Nikolas Sarkozinin yolunu getmiş olardı. Fransa Prezidenti Nikolas Sarkozy vəzifəsinə gəlişindən az sonra həyat yoldaşından ayrılaraq top model Carla Bruni ilə evlənmişdi.
Şəhva Sultanova. Prezidentlikdən gedən Putin yeni həyata mı başlayır, bunu gələcək göstərəcək, ancaq deyəsən bu heç vaxt gec deyil. Bakıda qocalar evində məsələn xeyli evlənən var.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bakıda bir qocalar evi var, o da bilgədədir, birində tikəcəklər. Ona görə yox ki, Azərbaycanda atılmış qocalar problemi var. Ola bilsin ki, ahıllar özlərini burada daha yaxşı hiss edirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli həmin qocalar evində olub, maraqlanıb ki, necə yaşayırlar.
Onlara hansısa təşkilatdan yardım gətirmişdilər. Verilənləri alıb bir-bir iki-iki otaqlarına çəkilirdilər. Onlar üçün bugün belə başlamışdım. Otaqları kiçik olsa da səli gəldi. Qocalar evində onlarla belə otaq var. Hər otaqda iki nəfər yaşayır.
Maşallah, çürüyün nə qədər. Tumbiçka doludur
yeməyimiz. Ədilə Quliyeva buradakı yaşayışından, otaq yoldaşı ilə münasibətlərindən danışır. Ara bir yemək, paltar dolablarını açır, çörəklərinin bol olmasından, paltarının indi də yaraşılı olmasından söhbət edir.
Yaşlıdır, mehribanla yola gedir, 80 yaşı var. Elə bir bacım kimidir. Mənim 70, onun 80. Suyu olmayanda su da onun üçün gətirirəm. Gözüm işi görürəm. Yorğan döşəklərimiz, hamısı, bax, dələk. Bulaq, paltarlar, dəyək, dəlik, hamısı mənimdir. Hər şey məndə modlu. Mən qəşən giyinirəm. Ayaqqabılarım da, dəyək, sağmalar.
Otaq yoldaşı Vera da zarafatçıldı. Ondan yaşı haqqında soruşuram.
Yaxşı olasın, çox sağ ol. Sən nə fərfən?
Çox sağ ol.
Yaxşı ol, Allah yaxşı.
Necə yaşayırsın? Necə yaşınız var?
15 yaşım var.
Düz
Düzü, qocalar evində nə onların toyu olub, nə də mahnı filan çalınıb. Elə öz aralarında yığışıblar. Bu ahallar burada ailə qurublar. Onlarla otaqlarında söhbət edirəm.
Kardı orada hələ gezirdim o yan bu yana. O deyə, ay qız, gəl otur yanımda, 5 dağa söhbət edək. Hələ danışdı. O mənə deyib, bəyənirəm sən, ki gəl evlənək bir yerdə yaşayıq. Mən deyim, yaxşı, nə gözəl kişidən, buna dedim. Qulaq yoldaşı bir-birinə. Bu ev mənimdir də, onundur da. İkimiz yaşayırıq burada. Mən onun ürəyini sındırma, ay siqaret nə çəkdim, bunu beləli. Mən hələ arvad deyirəm, tərbiyə almışam. Ay deyim, onu nöşələdim, bunu nöşə. Nə istəyir alıram onu. Desə get arağal alıram, get kalbasa al, get filan şey al, get filan şey alıram. Acı söz bir-birinə heç vaxt deməmişik.
İçildə deməmsiz heç vaxt.
Hə, yox deməmişik.
Gördü, sevişdi, evləndi.
Görən kim bəyəndi?
Hə, dedim bu yerdə yaxşı arvaddır, bundan yaxşı arvad yoxdur burada. Bəşdə adamlar evimizi qulağını dolanır. Çörək zad, hər şey. Pişirir, dünya görən qadındır da.
Bu qadın isə yarını ümumiyyətlə burada tapıb. Gəncliyində ailə qurmayıb, həyatını özü kimi burdakı ahıllardan biri ilə birləşdirib.
Gəldim burada da bir yaxşısın taxtım. Qoymur darxam, qoşur yanına götürür, gedir, gəzdirir, şəhərdən belə, qohumlarla belə gəlir. Xoşbaxt da gündür.
Hə, bu da qocalar evində söhbət elədiyim ahıllar. Onlar yaşlı olmalarından, yaxınlarının onlara baş çəkməmələrindən şikayətlənmədilər. Bir-birlərinə məhz burada rəfiqə, dost, sirdaş olmalarından sevinə-sevinə danışdılar. Bu həm söhbətlərim Bilgəhdəki qocalar evində yaşayırlar. Burada 150-dən artıq ahıl yaşayır. İndi Bakıda bir qocalar evi var. İkincisinin isə 1-2 ilə tikiləcəyi gözlənilir.
Kəbiran Dilavərli. İndi isə bir problemə keçək ki, ondan çox danışılmır, ancaq realdır. Bu da düzgün qoyulmayan həkim diaqnozlarıdır.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməyədilər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanlı İrana, Rusiyaya niyə gedir? Təkcə al verəmi, iş dalıncamı? Düzgün qoyulmayan həkim diaqnozunun doğurduğu və ya doğura biləcəyi fəsadlar. Bununla qarşılaşanlar hansı hüquqi yardım ala bilərlər? Diana İsayevanın hazırladığı reportaja qulaq atsaq, reportajla sizi Şəhla Sultanova tanış eləyəcək.
Dərmanları səhv vurmuşdular. Mən gündən-günə kökəlirdim. Dərmanları içə bilmirdim, qaytarırdım.
8 yaşlı Aysel həkimlərdən narazıdır. Ancaq uşaqların demək olar ki, hamısının qorxduğu iynəyə görə deyil, onun səhv müalicə etdiklərinə görə. Hemofiliyadan əziyyət çəkən bu balaca qız indi özünü yaxşı hiss eləyir. Amma bu, onun valideynlərinə çox ağır başa gəlib. Bir neçə il əvvəl qızına səhv diaqnozun qoyulmasından şübhələnən Aysel'in anası Nabat Əliyeva, gec də olsa, 3 ildən sonra onun müalicəsini dayandırmaq qərarına gəlib. Dediyinə görə, Bakıda aparılan müalicə onun övladına kömək etməyə əvəzinə vəziyyətini daha da pisləşdirib. Nabat xanımın dediyinə görə hələ 3 yaşındaykən Aysilə trombositopeniya purpura diaqnozu qoyulub və 3 il bu xəstəlikdən müalicə alıb. Lakin kömək etməyib. Başqa ölkəyə müalicəyə gedəndə isə ona bildiriblər ki, indiyə qədər aparılan müalicə səhv aparılıb.
İranda tam əksinə diaqnoz qoydular. Plaket sirop. Əgər mənim qızım operasiya olmuş olsaydı bu diaqnozla, mən uşağımı itirmiş olardım. Çünki bu 7-ci faktorun olmaması qanda laxtalanmanın getməməsidir.
Hemofiliya Assosiasiyasının prezidenti Gülnarə Hüseynovanın sözlərinə görə Bakıda həkimlər əməliyyat eləyərək Aysilin dalağını götürməyi təklif eləyiblər. İran klinikasının həkimləri isə bildiriblər ki, dalağın götürülməsi ölümlə nəticələnə bilərdi.
İranda isə uşağın qanında laxtalanma pozuntusu var və laxtalanmanı bərpa etmək üçün uşağa tək bir preparat lazımdır, 7-ci faktor lazımdır və heç bir dalaq çıxarılması və bu xəstəliyin müalicəsində lazım olmadığını bildirmişdi İran.
Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər də deyirlər ki, səhv diaqnozla onlar da dəfələrlə üzləşiblər. Ona görə də həkimlərə etibarları azalıb.
İnanmıram. Ha, rastlaşmışam. Ondan sonra Moskvada gedib təzən müalicə olunmuşam.
Əlbəttə ki, inandım. Bu dəqiqə müasir səviyyədə avadanlıqlarla təchiz olunub. Keyfiyyətlidir, inanmıram.
Diaqnoz yox, inanmıram. Özüm də həkiməm, inanmıram.
İnanmıram. Bizdə vəbşəyə yaxşı həkim yox. Gözümüzün qabağında cəmaat qaçıramcı İran azadır.
Nabat Əliyeva qızını müalicə edən həkimlərin kimliyini və onların işlədikləri xəstəxanaların da adını bildirdi. Amma onlar bu şikayətlə bağlı danışmaqdan imtina elədilər. Səhiyyə Nazirliyində də bu mövzu ilə bağlı olan suallara cavab almaq mümkün olmadı. Nazirliyin rəsmiləri yalnız onu bildirdilər ki, şikayətçi Nazirliyə müraciət edərsə, məlumat araşdırıla bilər. Hüquq müdafiəçisi Səxan Aşırov deyir ki, səhv diaqnoz qoyulmasına görə həkimə qarşı cinayət işi açıla bilər. Bunu isə yazılı sübutlar, yəni tibbi sənədlərlə sübut etmək olar. Sübut isə şübhəli diaqnoz sənədini daha səlahiyyətli tibb müəssisəsinin diaqnoz sənədi ilə müqayisə ola bilər.
Söhbət burada səhlənkarlıqdan gedəcəkdir. Əgər o ağır nəticələrə və ehtiyatsızlıqdan şəxsin ölümünə səbəb olursa, burada 5 ilə qədər iş nəzərdə tutulur. Əgər yanlış diaqnoz nəticəsində şəxsin sağlamlığına zərər vurulursa, bu halda əlbəttə ki, onun ödənilməsi məsələsi qaldırıla bilər.
İsaxan Aşırov onu da bildirdi ki, əgər həkim zərərin onun təqsiri üzündən baş vermədiyini sübut edərsə, məsuliyyətdən azad edilir. Yəni, həkim o zaman məsuliyyətli hesab edilir ki, onun diaqnozu zərərə səbəb olsun. Əgər zərər yoxdursa, şəxs mənəvi ziyana görə iddia qaldıra bilər. Çünki o mənəvi cəhətdən səhv diaqnozu görə əzab çəkmiş hesab olunur. Aysel anası Nabat Əliyev isə sənədləri toplayır ki, qızının başına gələnlərlə bağlı məhkəməyə müraciət eləsin. 8 yaşlı Aysel isə belə deyir.
Mən istəyirəm ki, heç bir Azərbaycan uşağı bazı sayı düşməsin. Mən də onların içindən.
Və nəhayət, kontekst proqramımızın sonunda bir monitoringin bugün çap olunmuş nəticələrinə toxunaq. Jurnalistlər doğrudan öz yazılarında etikanı belə pozurlar. Nəcəf Nəcəfov fondunun keçirdiyi monitoring zamanı gedən yazılarda hüquqi pozuntu məsələsini ekspert Ələsgər Məmməddə araşdırıb. O, işdən sonra proqramımıza dedi ki, pozuntu olan yazılar ümumi media kütləsində çox deyil, ancaq problem var.
Təbii ki, peşəkarlıq baxımından məsələyə baxdığımızda peşəkarlıq problemləri, yəni jurnalist etikasında balanslıqdır, qərəzlilikdir, sonra mənbəyə istinaddır və s. Bu, bütün qəzetlərdə demək olar ki, bu pozuntu var. Bunun obyektiv səbəbləri də var. Bəzən ilkin mənbəyə, birinci mənbəyə çatma problemi var jurnalistin. Deyək ki, əsker itkin düşüb və günlərcə onun itkin düşdüyü haqqında məlumat dolaşır, xarici mənbələrdən alınır, amma daxili öz mənbəmizdən, yəni birbaşa deyək ki, Müdafiə Nazirliyindən sorulduğu zaman hələ bizdə informasiya yoxdur kimi qeyri-müəyyən məlumat alındığı zaman təbii ki, o jurnalistlər öz yaradıcılığını oraya əlavə edirlər ya da ehtimallarını. Bu ehtimallar böyük ehtimallar, yəni çoxluqda səhv olur ehtimallar, amma ehtimallar üzərində qurulan yazıda təbii ki, tam obyektiv olmur. O zaman da jurnalist prinsipləri pozulur. Məsələnin obyektiv tərəfi budur. Subyektiv tərəf var ki, konkret olaraq bəzi qəzetlər var ki, bunlar, yenə deyirəm, konkret olaraq fərdləri ya da siyasi gücləri xüsusilə götürürlər hədəfə və onlara qarayaxma kampaniyası deyək, belə bir kampaniya aparırlar. Bu analiz aparılan zaman orada təbii ki, biz heç bir şey dəyişmədən deyilən sözlər olduğu kimi burada diqqət eləsəniz ifadə etmişik.
Böyük bir cədvəl.
Çox böyük bir cədvəl var. Yəni, hansı sözlər, hansı mənada pozuntu ola bilir. Bunlar da göstərir ki, deyilən ifadələr, hədəf götürülən şəxslər əslində hər hansı bir obyektiv məsələnin tənqidi baxışı yox, daha çox şəxsə qarayaxma ya da şəxsin şərəf ləyaqətini alçaltmaya yönələn meyillər daha qabarıq hiss olunur. Hə, bu bütün qəzetlərdə deyil, yəni elə, dinləyicilər elə hesab eləməsin ki, bizim bu pozuntu dediyimiz bütün qəzetlər, ağlı qaralı hamısı bundan məşğuldur, yox. Burada xüsusilə qeyd olunan, məsələn, Müasir Müsavat qəzetində 16 məqalə bu tip qiymətləndirilib, İdeal qəzetində 6 məqalə, Səsdə 5 məqalə. Təbii ki, təəssüf edirəm ki, Xalq qəzeti də bu sıraya düşüb, bir məqalə orada var və Xural qəzetinin bir məqaləsi var. Eyni zamanda Diyas saytında da bir şəxsin şərəf ləyaqətinə toxunan məsələlər var.
Show business dünyasından.
Bəli, show business.
Bəli.
Və digər bir məqam, məncə bu da dinləyicilər üçün də maraqlı olar, elə bu məsələyi araşdıran şəxs olaraq. Məsələn, mən 30 məqalədə bu və ya digər formada hüquq pozuntusu olduğunun müəyyən ehtimal olduğu ortaya çıxıbdı. Yəni, biz ehtimal deyirik, çünki bunun məhkəmə qərarı olmadan hələ ona pozuntu demək doğru deyil. Amma nəticədə 30 məqalənin 26-sı birbaşa seçki öncəsi vəziyyətin xatırlatılması və qarşı siyasi güclərin, xüsusən müxalif siyasi güclərin hədəfə götürülməsi var. Yani müxalifət liderlərinin təhqiri var, ondan sonra böhtan var və s. Və bu biraz düşündürücüdür. Yani bu qəzetlər xüsusilə bunun üçün fəaliyyət göstərirsə, təbii ki, buna qarşı müəyyən qanun çərçivədə tədbir görülməlidir. Ən azından indi düzdür, prezident seçkilərinə hələ çox var. İndidən belə kampaniyaların aparılması lazımsız olaraq sosial və ictimai gərginlik yaratmaya xidmət edə bilər ən azından. İşin ikinci tərəfi odur ki, təbii ki, jurnalistikanın o təməl prinsipi obyektivlik, qərəzsizlik, balanslılıq, peşəkarlıq bu prinsiplərdən və hüquqa hörmət bu prinsiplərdən də uzaqlaşırlar. Bu isə bütünlükdə digər jurnalistlərin də bu və ya digər formada gözdən düşməsinə səbəb olur cəmiyyətdə.
Media hüquqları üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra həm yerli proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.